Inženýrka Kateřina Konečná a kolektiv napsali takové povídání. Kdo nám chce zatrhnout tipec? Je to o smlouvě, která má změnit osud České republiky s názvem TTIP. Práva a zdraví 820 milionů lidí jsou v ohrožení. Když jsem se nedávno zkusmo zeptala svého známého, co si myslí o transatlantickém obchodním a investičním partnerství, zatvářil se jako desetileté dítě, po kterém chci objasnění teorie relativity. Ve svém průzkumu jsem tedy pokračovala, víceméně se stejným výsledkem. To mě tehdy utvrdilo v domněnce, že měsíce projednávaný TTIP je pro většinu lidí jen velká neznámá. A mluvíme přitom o dohodě, která by v případě podepsání přinesla zásadní změny do našeho života. Příčinou toho, že oni občané téměř nic neví, není jejich nezájem o politiku. I kdyby totiž chtěli něco konkrétního o smlouvě vědět, případně dokonce drze znát průběh jednání mezi evropskými i americkými vyjednavači, tak moc šancí nemají. Na západ od našich hranic to naštěstí vypadá jinak. V polovině letošního ledna berlínskými ulicemi pochodovalo proti podepsání TTIP 50 tisíc lidí. V kolika českých denících se o tomto protestu objevilo alespoň pár řádek? Myslím, že jenom v jednom. To, že do konce minulého roku se pod petici pod dohodě organizovanou 320 občanskými iniciativami v celé Evropské unii podepsal už 1 000 000 Evropanů, to také svědčí o tom, jak česká média nás informují. I když je pravdou, že informace od Evropské komise spíše unikají, než zaznívají na tiskových konferencích, novináři by se měli ptát. Z dosud nejasných informací tedy vyplývá, že smlouva může mít na svědomí 100 000 pracovních míst, ohrožení našeho zdraví potravinami z Ameriky, které nejsou pod tak přísnými kontrolami jako ty produkované v Evropě, ale také hrozí omezením některých občanských práv. Právě proto to vře i mezi mnohými europoslanci. Ač jsou na první pohled u zdroje, také jim se dostávají jen kusé informace. O to více se některé kluby, například Kuen Engel, Evropská sjednocená levice, Severská zelená levice, snaží otevřít veřejnou diskuzi v parlamentu. Právě zmíněná frakce například uspořádala konferenci na téma TTIP na konci roku. Připravuje i další podobné aktivity. Existuje také snaha o propojení národních zákonodárců, aby lidé v každé zemi věděli, co jim případně hrozí. A tak my teď víme akorát, že informace o smlouvě se dostávají k nám spíše sporadicky tím, že vždycky někde uniknou. V Evropském parlamentu v poslední dobou proběhlo několik debat a odborných konferencí na toto téma. Byly si však až příliš podobné a často vlastně o ničem. Ale o čem také, když Evropská komise nezveřejňuje informace z vyjednávání? Jen občas zástupce komise řekne několik čísel, která dohodu velebí, a další řečník, nejčastěji člen akademické obce, je spochybní, a třetí řečník mluví o tom, kterak je nutné, aby západní země ovládly globalizovaný trh a bránili se tak náporu Číny, Indie a jiných vycházejících ekonomických hvězd. Doslova za zády veřejnosti vzniká historická dohoda, která může pohřbít tu lepší stránku Evropy. Ta má ve srovnání s ostatním světem vyšší sociální citlivost. TTIP však může v důsledku snížit těžce prosazovaná sociální práva tím, že se přijmou standardy pracovních podmínek běžné v Americe. Současná Evropa je také třeba i ohleduplnější ke zdraví svých občanů. Svými přísnějšími normami a kontrolami, či třeba zákazem pěstovat geneticky modifikované potraviny, které mohou způsobit rakovinu. V Americe tak ohleduplní nejsou. A to zřejmě chce smlouva změnit, ale v tom špatném smyslu. My na tom budeme stejně jako ty lidi v té Americe. Co vám to říká? Nemá to nějakou souvislost s tím novým světovým řádem? A nemá to nějakou souvislost s tím, že oni mají v programu, ale zatím se nám nikde nepodařilo zjistit, dokdy snížit počet obyvatel na planetě na 1,5 až 2 miliardy. Co vám to říká? No toto všechno, co jsme si teď četli, je přesně zaměřeno na to, aby se tak stalo. Takže budeme pokračovat. TTIP může být krokem zpět. Netopím se v iluzích, když mluvím o současné Evropě, pokračuje Kateřina Konečná. Ona sama změnu potřebuje, zásadní a k lepšímu. TTIP je ale podle všeho krokem zpátky. Příklady toho, o co nás smlouva může připravit, se zabývají autoři v této publikaci. Zásadních témat se v ní jen dotýkáme. Chceme především otevřít diskuzi a položit otázky, které už dávno měly být automaticky zodpovězeny. To by však na složkách vyjednavačů o partnerství, které má ovlivnit života zhruba 820 milionů lidí v Evropě a v Americe, nesměla být pomyslná přelepka top secret. Přísně tajné. Takže ji strhneme a podíváme se, jak to skutečně je. Pod bičem miliardových arbitráží. Jedna z nejkontroverznějších částí této smlouvy, o níž se kupodivu mluví víceméně otevřeně, je arbitrážní doložka, takzvaný mechanismus urovnávání vztahů mezi investory a státy, ve zkratce ISDS. Ta by ohrozila suverenitu zemí Evropské unie. O co v podstatě jde? Americká nebo evropská společnost by mohla žalovat stát za to, že jí zákonem nebo politickým rozhodnutím zkomplikoval podnikání. Pod hrozbou soudních sporů by řada evropských zemí hodně uvažovala, jaké regule si dovolí schválit. Přitom se může jednat o normy, které jsou ve prospěch zdraví občanů či sociálních práv lidí. Pro ilustraci, jak spory s firmami umí zasáhnout státní rozpočet, si připomeňme nejkřiklavější kauzy, které českou státní kasu citelně ochudily. Tak například v roce 2003 cena prohry 10,4 miliard korun. V ostře sledované soudní tahanici společnost Central European Media Enterprise, známá spíše pod zkratkou CME, zažalovala Česko kvůli znehodnocení investice do televize Nova. Tady se musíme zastavit a musíme tady zase říct jinou pravdu. Naše vláda tehdejší nedokázala se tomu účinně vzepřít a stačila jenom jedna jediná maličkost. Vyhlásit na licenci cenu 10,4 miliardy korun. Nova v té době měla licenci zdarma na dobu časově neomezenou. Takže ano, my vám dáme 10,4 miliardy, které jsme tedy prohráli v tom soudním sporu, ale vy nám za licenci zaplatíte 10,4 miliardy. Ani tohle ta naše nemožná vláda idiotů nebyla schopna realizovat. A přitom to má právní základ, o který se mohli opřít. Pokračujeme. Rok 2006. Cena prohry 3,7 miliard korun. Česká republika peníze prohrála ve sporu s japonskou bankovní skupinou Nomura. Ta požadovala za nekorektní postup státu vůči zkrachovalé investiční a poštovní bance IPB. Částka je navíc výsledkem smíru. Ve hře skutečně bylo málem 34,2 miliardy korun. Rok 2011, cena pro hry 1,6 miliardy korun. V tomto případě jsme projeli spletitý spor s belgickými majiteli ČSOB, kteří v IPB v roce 2000 ovládli. Banka požadovala necelé 2 miliardy za spornou pohledávku z portfolia zkrachovalé IPB. A jen pro zajímavost, v současné době náš stát čelí 11 mezinárodním sporům. V nich žalobci žádají za zmařené investice až 3,5 miliardy korun. Takže se máme čeho obávat. Za co by mohly společnosti státy žalovat, se příliš neví. Partnerství, které má rozhodovat o životě zhruba 820 milionů lidí v Evropské unii a v Americe, je před podepsáním zahaleno rouškou tajemství. A to navzdory četným snahám europoslanců či celých klubů, jako třeba Gwen Engle, jak jsme si říkali, kteří se snaží informační blokádu nabourat. Dá se ale předpokládat, že by americkým firmám mohlo vadit, když například nějaká evropská země zákonem nedovolí utahání zaměstnance příliš častými přesčasy. A soud to bude mít na stole jako překážku investic či obchodu. Použijeme-li pro představu neevropský příklad, čeho jsou některé americké firmy schopny, stačí si vzpomenout na kauzu, kdy tabákový gigant Philip Morris požadoval od Austrálie miliardy dolarů za ušlý zisk kvůli legislativě regulující prodej tabáku. K jakým absurdním argumentům se uchylují zastánci TTIP, to se ukázalo v pořadu České televize v Hyde Parku počátkem letošního února. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bartl se snažil obavy z možných arbitráží rozptýlit poukázáním na to, že Česká republika nad Amerikou ještě v žádném sporu neprohrála. A kolikže jich bylo? Těch sporů se Spojenými státy, zeptal se ho moderátor Bohumil Klepetko. No jeden, ale ten jsme vyhráli, odpověděl Vladimír Bartl. Skutku uklidňující argument, který nám dává záruky, že v budoucnosti se nebudeme muset bát. Ale Česko už má trpké zkušenosti. Podle údajů konference OSN o obchodu a rozvoji byla Česká republika v roce 2013 nejvíce žalovanou zemí na světě. Před námi byla už jen Argentina a Venezuela. Šance, že bychom po podepsání TTIP těmto jihoamerickým zemím mohli ještě více šlapat na paty, není nijak vábivá. Mimochodem, prohranou kauzou CME se Česká republika dostala i do zahraničních učebnic a studenti na prestižních univerzitách v Americe, Evropě a jinde se o ní učí. A tak by ta přísnější pravidla měla tady u nás zůstat. TTIP je trochu neobvyklá obchodní smlouva. Nesoustřeďuje se totiž na mezinárodní obchod. Středobodem rodící se dohody jsou domácí pravidla, kterými se musí obchodníci řídit. A proto může dalekosáhle proměnit naše životy, aniž bychom to čekali a chtěli, nebo to chtěli dokonce schválit. Američtí a evropští vyjednavači se snaží, aby se různé regule v Evropské unii a v Americe co nejvíce podobaly. V principu to dává smysl. Shodné technické normy usnadní život lidem, firmám a nakonec i oběma státům. Evropa a Spojené státy i při svém tradičním partnerství některé věci prostě dělají jinak. Máme a patrně vždy budeme mít úplně jiné pracovní právo. Dost odlišné také přistupujeme k jídlu. Evropa klade větší důraz na kvalitu potravin, na život na venkově, péči o krajinu a slušné zacházení se zvířaty. Americká potravinová kultura naopak staví spíš na velkovýrobě, fast foodech a průmyslovém zemědělství. Nemá tedy smysl se snažit za každou odlišnost nacpat to všechno do jednoho pytle. No a nejskrytější miny jsou ve vodách. Totiž nikdo předem neví, co se v TTIP ocitne a co nikoliv. To už jsme si řekli. Nicméně ve vlnách vznikajících smluvních ustanovení mohou plavat skryté miny. Proto lodivody musí při navigování dávat pozor nejen na cíl, ke kterému směřují, ale i na ta místa, kudy vede jejich trasa. Jinak řečeno, evropští diplomati si to očividně uvědomují a připomínají, že neplánují sjednotit všechno, ale důležité bude, kudy nakreslíme tlustou čáru mezi tím, co jsou ještě banální odlišnosti v technických normách, třeba jak mají vypadat zámky u automobilů, a kde už jde o jiné standardy. Historie mezinárodních obchodních jednání je plná nechtěných důsledků pravidel, jež byla míněna úplně jinak. Exemplárním případem jsou postupy, podle kterých se povolují například výroba chemikálií. Evropské státy se před několika lety dohodly na progresivních pravidlech pro schvalování syntetických chemikálií pod názvem REACH. Výrobci musí prověřit, zda každá látka, kterou chtějí prodávat, není toxická. Nové regule mají především předejít výrobě spotřebního zboží, elektroniky, hraček, oblečení, nábytku nebo koberců, které může poškozovat lidské zdraví. Unie tak chce skoncovat se sérií karambolů, ke kterým docházelo, když lékaři či vědci náhodou objevili zdravotní rizika léta povolených a běžně používaných chemikálií, které se posléze museli narychlo zakazovat, jako DDT, polychlorované bifenily, freony, ftaláty a další. Ekologické organizace a také odbory argumentují tím, že TTIP by mohl a měl sjednotit pravidla po vzoru Evropské unie a tak podpořit inovace, chránit zdraví a bezpečnost práce. Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Austrálie, Jižní Korea, Turecko, Tajvan, Vietnam a Malajzie už nyní přebírají důležité body evropské chemické legislativy a zařazují je do svých zákonů. TTIP může být tedy příležitost, jak vylepšit regulace v Americe v návaznosti na Evropu, soudí prezident amerického centra pro mezinárodní environmentální právo Carol Muffett. Pokud by dohoda vytvořila společná progresivní pravidla po vzoru EU pro obě strany Atlantiku, Evropa s Amerikou by prakticky určovaly globální standardy v důležitém průmyslovém odvětví. A hlavně, v začátku by to samozřejmě znamenalo velkou výhodu především pro evropské firmy, které mají díky unijní legislativě v chemických inovacích několikaletý náskok. A tak se ptejme, přijmeme rakovinotvorné látky? Jenomže americká chemická výroba se naopak pořád ještě řídí obstarožním zákonem Toxic Substance Control Act z roku 1976. Vinou špatného zákona regulátoři během necelých 40 let jeho platnosti prověřili rizika jen u 2% používaných chemikálií. Ve Spojených státech tak dodnes lze naprosto legálně prodávat spotřební zboží s obsahem rakovinotvorných látek, které nemají povolení v Evropě ani jinde. Podobně výrobci kosmetiky u nás nesmí používat 1328 rizikových chemikálií, američtí jen 11. Věc navíc ještě komplikuje, že Amerika jako jedna z mála zemí na světě ještě neratifikovala Stockholmskou úmluvu, která zakazuje nejvíce nebezpečné organické látky. A tak samozřejmě lobbysti, kteří vyrábí na základě pesticidních obohacení, jsou na nohách. Úřad obchodního zmocněnce Ameriky předloni anoncoval, že má s unijní legislativou řadu problémů a bude chtít, aby se ocitla na vyjednávacím stole. A vedle toho proti ní lobují asociace výrobců pesticidů a biochemických společností CropLife America a nebo americká společnost chemických a přidružených výrobců. Expertíza, kterou si nechal udělat Evropský parlament, explicitně poukázala na chemickou legislativu jako jednu z věcí, které by se mohly stát obětí TTIP. Přístupy se natolik liší, že harmonizace pravidel nebo vzájemné uznávání registrovaných chemikálií patrně nejsou reálné. Proto se vyjednávání už teď soustřeďuje převážně na dílčí opatření, například koordinaci regulatorních procedur. V principu to zní poměrně rozumně. Ostatně členské země OECD, Klubu průmyslových států světa, se už před více než 30 lety shodli na sdílení a vzájemném uznávání dat, tedy výsledků při testování rizikových chemikálií. Experti na chemickou legislativu však určité riziko tady vidí v tom, že americké a evropské schvalovací postupy půjde těžko skloubit právě proto, že jsou nekompatibilní. Komplikovaná koordinace může zdržovat rozhodování. Přitom právě rychlost je často důležitá, když vědci objeví nové chemické riziko. Regulátoři musí umět nebezpečnou látku svižně odstranit z běžně prodávaného zboží, neboť s každým dnem poškozuje dále víc a víc zdraví lidí, a teda lidí, kteří vůbec nic netuší. A tak je třeba skutečně ohlídat ty jemné rozdíly. Podobných klauzulí je ve smlouvě řada, namátkou štítkování elektrospotřebičů, pravidla pro množství škodlivin v benzínu nebo naftě a především celý balík témat související s kvalitou a zdravotní nezávadností potravin. Proto ekologické organizace pozorně sledují vyjednávání TTIP a poukazují na konkrétní body, kde diplomati musí našlapovat velmi opatrně. Pozorně promýšlet důsledky nenápadných jemných rozdílů a dát přednost ochraně zdraví. Ilona Švihlíková říká, dohody jsou třeba, ale pro malé země, jako je i Česká republika, je vhodné podílet se na mnohostranném systému, který stanovuje téměř celosvětová pravidla. Takový systém spravuje Světová obchodní organizace WTO a její jednání jsou ale čím dál delší a náročnější a proto v posledních letech následoval velký nárůst zvláštních dohod o volném obchodu a investičních doložkách. V takových dohodách se mnohem více odrážejí zájmy té silnější strany. Navíc po krizi v letech 2008 až 2009 se objevuje nová tendence. Velmoci připravují vlastní projekty, které zahrnují ekonomickou spolupráci právě na příkladu zóny velkého obchodu, či ještě užší provázání pomocí společného trhu a tedy volného pohybu zboží, služeb, kapitálu i osob. Tato tendence ukazuje, že mnohostranný systém nefunguje dobře a že velmoci chápou takzvanou velkou recesi jako příležitost k širšímu prosazení svých zájmů. Spojené státy americké jsou tedy iniciátorem transatlantického partnerství pro obchod a investice. Kromě toho se ale také Amerika zapojila do transpacifického vyjednávání, jsou tedy aktivní na obou stranách své vodní hranice. Tady je třeba podotknout, že Trump po nástupu do funkce transpacifické vyjednávání zastavil. Rusko Evropská unie odmítla. První zemí, která ale přišla se skutečným návrhem hlubší spolupráce s Evropskou unií, a tedy také i s naší republikou, byla Ruská federace. Už v roce 2010 byl předložen návrh, aby Evropská unie vytvořila s Ruskou federací harmonické ekonomické společenství, rozkládající se od Lisabonu po Vladivostok. Tento návrh se přímo odvolával na to, že ekonomiky Evropské unie a Ruska se vzájemně doplňují. Například, Evropská unie disponuje technologicky zajímavým trhem a dobrou průmyslovou tradicí. Ekonomika Ruska má k dispozici značné zásoby surovin a potenciál vlastního rozvoje. Tento návrh byl ale Německem odmítnut. Rusko se následně začalo více orientovat na bývalé země Sovětského svazu, například Bělorusko či Kazachstán. Vynecháme-li tedy Latinskou Ameriku, která má řadu svých integračních projektů již delší dobu, je tu ještě Čína. A ta v roce 2013 předložila návrh na obnovení tzv. Hedvábné stezky, která by přes obchodní, investiční a další aktivity měla vést ze západní Číny až do Evropy. Důležitou součástí je ale i námořní trasa této starobylé stezky. Ve všech případech Amerika, Rusko, Čína si všimněme, že Evropská unie působí spíše pasivně a nechová se jako globální hráč. Spíše čeká, kdo ji jako kořist uzme. Ruský projekt byl odmítnut, čínský není příliš formalizovaný a detaily se teprve dolaďují. Je tedy příliš brzo soudit o atraktivnosti hedvábné stezky pro Evropskou unii, i když nemusí být nutně v rozporu s jinými návrhy. Aktuální je tedy pro Evropskou unii a také pro nás vyjednávání o TTIP. Pokud by tato smlouva byla schválena, jednalo by se o největší obchodní a investiční dohodu na planetě Zemi. Zahrnovala by více než 820 milionů obyvatel, to jsme si už řekli, a je proto s podivem, jak málo se o této klíčové dohodě hovoří a jak málo o ní občané vědí. Na rozdíl od Ruské federace, ekonomiky Ameriky a Evropské unie jsou k sobě spíše rivalitní. Jsou si poměrně dost podobné a nejsou kompatibilní. A tak mezi nimi bude pod novou dohodou probíhat spíše intenzivní konkurence nežli spolupráce.